Jepriyer Adatlık Radyosu'yum. Hormatlı radyo dinleyiciler, salam doğun adlı tiyade gepleşigimizi dinlemeye çağırıyoruz.
Türkmenistanlı ayarlıyla şu ad pes tülevli devletin hizmetkarı, öde olsa maşkalasının tülevsi hizmetkarı olup adından ikismeyeni işliyor.
Gepleşigimizin hemişeki mihmani sağlık programmasının ve Progress Fondunun esaslandırıcısı Aynava Tiyaylıymova. Ayal kızların yağdaylarına ve duş gelen kıyınçılıklarına bağışlanan rubrikamızı heptenin ayağında dinləyip bilirsiniz. Gepliyar Adatlık Radyosu xabarlar ündelüğümüzde men gözel Xudayberdi ve devam ettiriyarın. Türkmenistan'ın iri şehirlerinde elektrik energiyası ve su üpçünçülüğü deyin çünlerinde yığı-yığıdan kesildi. Aşıq sıxovada iladın toqsız ve suusuz galyan vaxtı ençime tağıttın bir neçe güne çenli uzadı. Adatlık xabarçıları Balkanava, Türkmenbaşı, Mari ve Aşxabat şehirlerinde son günlerde yüz açıqan yağdaylar var adı. Xabar veriyarlar. Marada şunlar xovanın temperaturası 50 gradusa çenli kızyar. Transformatorlar yığı-yığıdan xatardan çıkyar. Marinin Qaravun Bayramali Türkmen Galı etraplarında dinç günlerinde yaşayış çaylarında toq ençime sağıtlap ortaça 10-12 sağıtlap bolmandır. Yerli yaşayıcılar ıssıdan cayların içinde durup bolmayanlığını gürrüm verdiler.
Adamlar soğuducuları islemen son dasarı çıkıp bağların külü üstünde, cay divarlarının külü üstünde canlarına yer tapman, yalın üvüsyan kızın huvada oturdular. Egnisiklerini hem su bilen öllap, mıdar etmekçi oldular.
Dip yerli yaşayıcıların biri 28. yılda olan yağdayı suratlandırdı. Xabar çimiz cayların divarlarında külögölü yerlerde termometrin şu günleri 50 gradus kızgını görküzyanlığına idar. Toq edarasının işarları huvanın kızmağı bilen bağlılıkta öz işlerinin köpülönlüğünü, toq geçirici simlerin kızıp aşağı kısallanyanlığını, üzülyanlığını, transformatorların sağından çıkyanlığını görün verdiler. Toq üçüncülüğü yolu koyulan son yine kan vaxt geçmeyenke tezeden sönyer. Toq edarasının işarları gice yatman toq üçüncülüğü ne yolu koymalı volyarlar deyip anonim gürleşen elektrik önce yerli bilermen aytti. Mari şehirinde hem toq izgidirli kesiliyar. Şehir yaşayıcıları beton cahilerinin otoğlarının içinde oturur yağlı değerliğine ayarlar.
Hova katı gıdiyar, soğuducu kansaniyer işlemesi beton cahit çalt gıdiyarı. Hatta yokorku katlarda yaşasak hem pencereni açsak şemal gelmeyeri. Biz çağaları alıp dışarı çıktık. Sebebi öğün içinde demalar yağlı bolmadı. Emma Sırkov halda yatan qarılarımız yerinden qalıp bilmən son öyün içinde vay diyirilin mə qoğruldum deyip yalanaçlanıp yatmalı boldular.
Deyip Marinin yaşayıcısı gürrün verdi. Marili Zenan 28. yılda ağız suğunun hem kesilenliğini yaşayıcıların uzaklı gün suğsuz qalındığını etdi. Şehirin su edarası su üçünçülüğünün kesilmeğini yarılan turvanın becerliyenliği ile düşündürüptür. Balkanavatta olsa hovanın 45 gradusa yetiyen günlerinde vilayet merkezinde hem kenar yakı Türkmenbaşı'da elektrik toğunun kesilme ile bağlı vakalar iyi giderli hasiyete iyi olupdır.
Elektrik toğu vilayet merkezinde her gün ağzından 5 tapar ketilyar. Ovu yerlerinde toq bir neçe tağıtlap bolmayar.
Deyip Balkanlı xabarçıyımı da edər. Hakimiyetler yaşayış çaylarında elektrik energiyasının kesilmeğinin sebeplerini resmi derecede düşündürmeyerken, Balkan vilayetinin elektroenergiya pudağının bilirmeni bunun sebebini toq tıxşitlamak çaresi bilen bağlaştırıyar.
Elektrik toğunun daşarı yurtları eksportu üçün içerki sarp edicilerin toğunu tığşitlamak maksadı bilen her gün velayette cemi bir saat elektrik toğunu üçürmek arkalı tığşitlamak haktı aşavattan her velayete tavşırık geldi.
Deyip adını ağzamazlık şerti bilen yerli bilirmen aytti. Şeyle olsa Balkan velayetinde elektrik energiyasını tığşitlamak oyunca çarelerin eyem 2 ay veri devam ediyenliğini xabarçımız belliyar.
Elektrik energiyasını tığşitlamak maksadı bilen velayet merkezindeki ulu detkalar da gecelerine elektrik toğu indi 2 ay veri verilmeyer. Merkezi kitaphanada binanın dasını ısklandıryan çıralar, vilayet merkezindeki Başbaydak meydançasının çıraları 2 ay veri yanmayar. Vilayet merkezindeki ehli reklamı monitorları ve hatta prezidentin suratını görküzeyen 3 tane ulu monitor hem işlemeyer.
Deyip Balkan'daki xabarçıyımı da etdi. Bu aralıkta Balkanabad'ın ve Türkmenbaşı'nın şehir hem etrap elektrik üpçünçülük ve energiya gözükçülük kerhanaları birgidar hocalıkları elektrik üpçünçülüğünün kesmek boyunca işlerini geçirdi. Balkanabad'da köpkatli yaşayış çayların bir neçesinde şenbe yekşenbe din çünleri bolunluğuna qaramazdan toğu Çin birgisi 30 manattan geçen hocalıkların toğunu kestiler. 2 günde cemi 250 çemesi hocalığın elektrik toğu kesildi. Deyip yerli yaşayıcı adatlık radyosuna gurrun verdi. Yaşayıcıların söylerine öre kevirlerin aylığın hem pensiyaların gelmeğine qarışın deyip eden xayişi elektrik işgərlərinə təsir etməndir və onlar özlərinə berilən tapşırığı bercay etməlidigini aydıbdır.
Xovanın 45 gradusdan keçən günləri soğuducu bolmasa yaşamaq qatı qiyin. 1 avqustdan soň pensiyamyz gelse töler sisek dinlenmedi.
Dip Balkanly pensioner gurrun verdi. Dinç günlerinde aşgabatdy bir näçe etrapçanyň ýaşaýjylary suwsuz galdy. Parahat 7 drop 3 ýaşyş toplumynyň 26-njy, 27-njy, 28-njy, 29-njy, 30-njy we 31-njy nomerli jaýlarynda sowuk we gyzgyn suw üçinçiligi ketilip bir näçe günläp ýygyna berilmändir. Öý dolandyryş edaralarynda gazaw işleriniň geçirilýänligi aýdylypdyr.
Kıyın yağday, işe gitmeli, yuğunmak için, kap kaşları yuğmak için, nahar pişirmek için su verek. Geçen yıllar su ketilerine ulu su maşinleri getirilip paylanırdı. Yani bu tomuz olum yok.
Deyip yaşayıcı gurrun verdi. Aşgabatlılar ağız suğunu satın almalı bolyanlığını ve bunun köp maşgalaların büccetine ağrım salyanlığını aittiler. 20 litrlik suğun bakası 140 manada çenli barıp yetiyer. Merkez Bankın kursu önce bu 40 Amerikan dolarını barabar. Aşgabatın 30. mikrorayonunda hem uzak vaxtlap su bolmandır. Rayetlerin sosyal ulgamlarda paylaşan haberlerinde deyin çünlerinin devamında yaşayış çaylarda suğun 2 ünlap bolmandığı aydılar. Sosyal ulgamlardaki postlarda tölöklerin talep edilen vaqtında hakimiyetlerin su üçünçülük borçlarını berzay etmeyenligine negrilik bildirilir. Türkmen resmileri ve devlet haber veriş serişteleri ilatın su ve tok kulen üçünçülüğünde yığı yığıdan yüze çıkayan böktönçlükleri ağzamayarlar ve ilata hiç hile düşündürüş bermeyarlar.
Gepleyer Azatlık Radyosu. Efirde Haberler Günnelüğü. Mikrofon önünde siz bilen men Sehra. Balkan velayetinin Türkmenbaşı şehrinde kapıma kapı aylanıp rayetlerden çağlarının köyünü oku esvaplarını ve eşiklerini bermeyi soruyan inataların göz örtülü köpülendüğünü sıyınlasa bolyarı. Lebap velayetinin Türkmenabat şehrinde muallimler inataları bu yıl mektebe başlayacak çağları oku esvaplarının soğut verilmeyecektiğini duyduruyarları. Bu yağdaylar barada Azatlık Radyosu'nun haberçileri 29. iyulda Balkan'dan ve Lebap'tan mağlumat berdileri.
Geçen hepte menin kapim dinosu kakırlı. Kapim açanımda ağam, çağalarından geçen yıldan kalan mektep eşikleri, torvası, kutormadık kalam, uruçka olsa beray deyip yalvarıyar.
Deyip Türkmenbaşlı yaşayıcı baştan geçiren yağdaylarını anonim şertte gurrun berdi. Ol özünün öylenmendigini çağlarının hem yoktuğunu aydanda onda enataların özünden pul kömögünü soruyandığını hem sözünü koştu. Menin katı rehmim gelip yağdayım çattığından kömök ediyarın ya da yağdayımı düşündürüp uğradiyarın deyip yaşayıcı belledi. Günbatar velayette çağlarının oku üçün kömök soruyan enataların sağının göz örtülü köpölmögü Türkmenistan'ın orta mekteplerinde Täze 2024-2025 oku ýylynyň başlanmagyna bir aýdan gowrak wagt galan mahalyna gabat geldi. Habarçymyz enatalara çağlaryny 1 sentýabrda başlajak täze oku ýylyna taýýarlamagyň, şol sanda oku eswaplaryny we egin eşikleri satyn almagyň takminan 2000 manada düşýändigini aýdýar. Bu serişde orta girdijili hojalyklar üçin hem uly maddi çykdajy ýöne güzören eklenji ýyl saýyn agyrlaşýan maşgalalar üçin hasda ýiti urgu bolýar. Pini kakyan enatalar köplenç özlerinin zähmet birjasında 4-5 yıl bäri iş sorap nowata durunduklarını, yöne iş bilen üpçün edilmeyendiklerini aýdýarlar deyip, Türkmenbaşly başga bir ýaşaýjy anonim şertde gurrun berdi. Şunlar çağlarına oku eswaplaryny satın almak meselesi levaply enataların hem öňünde keserip durýary. Türkmenabatda muallimler enatalara bu ýyl mektebe başlajak çağlara oku eswaplarynyň sowat berilmejekdigini duýduryarlar.
Muallimler çağatını mektebe yazdıran enatalara bu yıl şu tecrübenin koyulsun edilenliğine derler. Olar bu arada velayetin bilim müdürlüğü tarafından mağlumatın gelip kovuşanlığını duyduruyarlar.
Dip çağası şu yıl mektebe başlayan Türkmenabatlı ene anonim şertte aytta. Olmunun ulen bağlı özlerine yürüte sanoğun hem kovuşurlandığını. Onda çağaların haysı oku esvapları bilen üpçün edilmeldiğinin görközülendiğini hem sözüne koştu. Sonku 10 yıl çemesi vaktin devamında Türkmenistan'da 1. sınıfa başlayan çağalara devlet tarafından depter, ruçka, kalam yağlı kevr oku esvapları soğut berliyerdi. Şeýle dolar notebooklar bilen hem üpçün edilýärdi. Adatlyň habarçylary bu ýyl çağalara notebookların berilip berilmejekdigini häzirlikçe anyklap bilmediler. Ýöne geçen ýyllarda habarçylarymyz okuwçylara sowat berilen notebookların muallimler tarapyndan ýygnalyp alynandygy, adatlyň bu baradaky maglumatyndan soň olaryň gaýtadan çağalara goşurlandygy barada habar beripdi. Türkmenistan'da 7 yıl çemeti vaut veri devam edýän ykdysady kynçylykların ve giň ýaýran işsizligin, haritlaryň ve hyzmatlaryň gymmatlamagynyň arasında çağany oku esbaplary bilen üpçün etmek meselesi köp ene tany surnukdyr ýary. Habarçylarymyz bu meselelärin soňky ýyllarda hasda ýetileşýändigini aýdyp gelýärler. Geçen ýyllarda oku esbaplaryny satyn almak üçin dürli işlerde zähmet çeken, şol sanda bazarlarda araba sürýän, mellekleri arasalaýan ve dilekçilik edýän çağalaryň köpelýän barada yurdun dürlü velayetlerinden maglumatlar gelip qoşupdy. Türkmen häkimetleri ve mediasi çağaların Baltiyar zamanında yaşayandığını iyidli-iyidine tekrarlayarlar. Yönü yokurda beyan edilen yağdaylar barada mesele qozomayarlar. Adatlık Radyosu Instagram'da. Türkmen sanmaradaki en sonku ve täze maglumatları indi Adatlık Radyosu'nun Instagram'daki sahipasından hem iyidarlap bilersiniz. Adatlık Radyosu'nun Instagram sosyal ulgumunda gözlev bölümüne Adatlık Radyosu yazıp tapıp bilersiniz. Bize koşulun.
Gepler Adatlık Radyosu. Öňüňizde sağlyk hormatly dinleyijiler. Eferde habarlar günleri bilen men Ýogşunan Nurban. Döwlet tawsyrygy esasynda şalekin hozurluklaryň suw zerurluklarynyň ýönekeý adamlarynkydan ileri tutulmagy daha soğulu daýhanlaryň nägileligini güýçlendirýär. Häkimlik olara ilkinji ornuny döwlet meýilnamasynyň durýanlygyny aýdypdyr. Sebitdäki şal meýdanlarynyň ählisi resmi habara görä Sapar Murat Türkmen adynaky etrapda ýerleşýär. Bu ýerde şalyň ýokary hasylalmagy üçin zerur şertleriň ählisi görödülenip döwlet metluwat aýdýar. Bundan öňki ýyllarda bu etrapda 8 000 hektardan gowrak yere şal ekilip 35-40 000 tonna şal alynýanlygy habar berilipdi. Ýöne bu diýilýän şertleri ýerine urunan habarçy etrabyň esasy 2 daýhan birleşiginiň 7 suw ýetmezçiligi bilen ýüzbe bolýanlygyny, Haniyap kanalından bir näçe etrabyň üstünden geçip gelýän suwun ören azlygyny aýdýar. Habarçy bilen anonimlik şertinde gurulýan çeşmeleriň tasdiklemegine görä Sapar Murat Niýazowga 27-nji oktýabr daýhan birleşikleriniň şal meýdanlarynyň alynmaly hasyly howp awanýar. Suw ýetmezçiligi öňki ýyllarda hem bolşy ýaly ýönekeý adamlaryň ekinleriniň şol sanyny bellek ýerleriniň hem suwdan kesilmegine alyp gelýär.
Etrap häkimligi beýleki daýhan birleşikleriniň ve daýhanlaryň ekinlerini suwdan kesýär. Adamlaryň gapydaky mellek ýerlerine eken gawun, garpady, ak jöwen, mekke jöwen, pomidor ýaly ekinlerini hem suw berilmeýär. Köp adamyň mellegindäki 5-10 sotuk ýerine eken şaly ekinlerini hem traktor alyp baryp sökdürýärler.
Dip yerli ýaşaýjy adatlyk bilen söhbetdeşlikde aýtdy. Aýbegur, Goşohowly, Peşanalı Depe, Asır Kakabayev, Samahi, Tezi Durmuş Dayhan Birleşiklerine yaşayıcıların hususi mellek yerlerine varyan su kesirli. Şaleken kozalıkları anıklap, ekinlerini söktürmek, cerimet almak kampanyası başlandı deyip bu maglumatı ayrı ayrılıkta kuruluşulan bir neyse adam tasdik etti. Olur bu kampanyanın hakimin veren buyruğundan son başlanandığını aittiler. Goşohowly we Aýbegurda ýaşaýan we bir-birinden habarsyz iki çeşmeniň tasdiklemegine görä, owlardaky mellekleriniň şaleken adamlaryň sanawyny düzdürmek üçin yerli artçylyklarda howpsuzlyk gullugynyň agentleri diýip bilinýän adamlary ulanýarlar.
Mesele adamlaryň mellek ýerlerinde şaly ýa başga bir ekin ekmeginde däl, mesele suw ýetmezçiliginde. Bu mesele mydama diýen ýaly bolýar, emma häkimetler Sapar Murat Niýazow we 27-nji oktýabr daýhan birleşiklerinde döwlet tapşyrygy etasynda ekilen şaly ekinleriniň suw ýetmezçiligini raýatlaryň hasabyny çözjek bolýarlar
diýip yerli hünärmen aýtdy. Betrap Haniýap kanalynyň suw içýär. Ýöne bu kanalyň suwy köp däldip sebitde kawarçymyz aýdýar. Haniýap kanaly bolumsal, köýnürgönç. Kanalyň bölünip akýan Waz kanaly arkaly Aktepe etraplarynyň üstünden geçip, iň soňunda Sapar Murat Türkmenbaşy etrabyna gelýär. Şu hili ýagdaýda suw gelýän etrabyň daýhan hozalyklarynyň şaalçylyk üçin ýöretileşdirilmegi oýlanşyksyz diýip yerli hünärmenleriň biri aýtdy. Ýöne bu ýerde Adının aydılmalıgın soran hünermenin pikirçi su yetmesiliginin kaptalını karınlaşbaralık ve yokorda arka tutunmak meselesken var.
Tapar Murat Niyazov ve 27-nji oktýabr Dayhan birlikleriniň ýolbaşçylary Odal häkimetde uly wezipelerde islän garandaşlaryna arka tutunýar. Bu arka owudaky salyk herhanasynyň ýolbaşçylygyna hem degisli.
Dip yerli hünermen aýtdy. Adatlyk radiosu arkaly Aşgabatdaky häkimetlere seslerini eşitdirmek isleýän Dayhanlar yerli häkimetlere arz şikayet edip gödek jogap alanlyklaryny aýdýarlar.
Häkim birinji nowatda döwlet plany esasında şaly eklen yerleri suwarmaly. Nira arz etseňizem kanaldan ýapdan akýan su diňe hökümete degişli diýdi. Dayhanlaryň su sorjy enjamlaryny ellerinden alyp döwlet haýryna geçirýär.
Dip adatlygyň yerli söhbetde saýtdy. Adatlyk radiosu bilen söhbetde bolan käreneçiler mundan öň döwletiň salykken adamlary ala tutmagynyň odaly döwletiň öz üçin diýen bolýanyny aýdypdylar. Türkmen häkimetleri daýhanlaryň suw ýetmezçilik zararly ýüzeýde bolýan kynçylyklary çekken diýenler barada hiç bir düşündiriş bermeýär. Türkmen daýhanlarynyň suw, dökün, tehnika meseleleri ýylyň ýylyna gaýtalanýar. Ýöne daýhanlar käte öz haklaryny talap edip meseleniň öňüň çözülmegini hem gazanýarlar. Mysal üçin adatlygyň lewapda kawarçysy geçen ýylyň noýabrynda halaşda şaleken käreneçileriň etrap häkimligini arz edip giýjikdirilen kombayn meselesini çözenligini habar berdi.
Adatlyk radiosu YouTube'da Adatlyk radiosynyň YouTube sahypasy Türkmenistandan halk içinden habarçylarymyz we okuwçylarymyz tarapyndan iýerilen wideo ýazgylar arkaly iletme metbuatda beýan edilmeýän halk durmuşynyň öz bolmuşly bir çesimi hökmünde döredildi. Biziň sahypamyzy YouTube-un gözlek bölümine Adatlyk radiosy, Adat habar, Adatlyk online, Adatlyk TV sözlerini ýazyp tapyp bilersiňiz. YouTube-da Azatlyk radiosuna tomuşçu bolmagy, goldowçu bolmagy hemmeleri çağıryar.
Gepleýär Azatlyk radiosy. Habarlar günnäli gepleşigimizi men Sehra dowam etdirýärin. Marvel aýtynyň köp gatly jaýlarynda näwelli mör möjekler ýaýraýar. Ýaşajylar agymtyl reňkdäki bu mör möjeklerin gün saýyn köpelýändigini ýöne yerli häkimetler tarapyndan ýeterlik çäre görülmeýändigini aýdýarlar. Bu barada Azatlyk radiosynyň habarçysy 29-njy iýulda Sewitden maglumat berdi.
Mary şäherindäki köp gatly jaýlaryň köpüsiniň diwarlarynda mör möjeklerden ýaňa ýer ýok. Olar gijelerini hasym köpelýärler. Ýaşajylaryň jaýlarynyň içki hem bu mör möjeklerden doly.
Dip şäher ýaşajysy anonim şertde aýtdy. Ýaşajylaryň ençemesi habarçymyza beren maglumatynda agymtyl reňkdäki bu mör möjeklerin geçen hepdäniň başynda peýda bolup başlandygyny we olaryň sanynyň gün-günden köpelýändigini aýdýarlar. Bu mör möjekler welaýatyň Türkmenala etrawynda hem ýaýraýar. Etrap ýaşajylarynyň ençemesiniň habarçymyza aýtmagyna görä, giýje bu mör möjeklerden ýaňa ýatyp bolmaýar. Bu mör möjekler giýje çağalaryň gulagyna girýär. Çağalar bu mör möjeklerden gorumak üçin uzak giyje yatmayarız deyip Türkmen galaly yaşayıcı gururun berdi. Yaşayıcılar öylörünü dürlü mör möjeklere karşı dermanlar, himiki serişteler bilen dermanlasalar da mör möjeklerin ölmeyendigine giyarlar.
Yerlik hakimiyetlerden kömek soraduk. Käwiri öý dolanyş müdürlüklerinin işgärleri köp katly jaýlaryň girelgelerine giýjesi bilen hulor tepip çykdylar. Ýöne hiç ýyl peýdasy bolmady. Yerli häkimetleri edýän şikayetlerimiz netije bermeýär. Möjeklere garşy ýeterlik çäre görülmeýär.
Dip marly ýaşajy bellede. Ol ýaşajylaryň öýleriň içindäki mör möjekleri ýekeme-ýeke elleri bilen öldürüp çykýandyklaryny, soňra da zerurlyk bolmasa äpşelerini we gaplaryny açman, olara garşy öz başda göreşýändiklerini hem sözüne goşdy. Adatlyň habarçylary bu mör möjeklerin näme edigini häzirlikçe anyklap bilmediler. Redaksiýanyň bu barada yerli häkimetlerden tesbir almak synanşyklary hem oňyň netije bermedi. Ýöne marda mör möjeklerin ýaýraýandygy barada İma Satsal Ulgomnyň türkmen dilli ulanjylar hem iýdig derli maglumat paýlaşýarlar. Soňky günlerde çap edilen maglumatlaryň birinde Satsal Ulgom ulanjysy möjeklerin suratyny paýlaşyp, adamlar kömek edin, ýurdumyza bu möjekler çözdy diýip ýazýar. Yine bir ulancı dikkat dikkat deyip şu vaqtki çodan ak möjeklere ot yaksanız olar odu üş yerler ve öl yerler diyer. Sonku bir neçe ýylyň dowamında Türkmenistan'da mör möjeklerin dürlü görnüşleri vaqtal vaqtal yayra yarı. Mundan öň büre, tagtavit, çekirtke, sargarınca yalı möjeklerin aşa yayrama bilen bagly ýagdaýlaryň inçemesi ýüze çykdy. Şu aýyň ortalarında aşabatdaky habarçylarymyz tagtavitin ýene köpelendigini, ilatyň gan sorjy bu möjeginin azarından dıyınmak uğrunda ulu kıyınçılıkları baştan geçiriyendiğini haber verdiler. Geçen ayın ortalarında bolsa Aşşabatta kelle bitinin epidemiyası hem yüze çıktı. Şeyle de öyleri sargarınca bastı. Bu meselelerin sonku bir neçe yıl veri yurdun dürlü sevitlerinde devam ediyendiğine karamazdan yurdun sanitariye ve epidemiologik gözökçülüğüne cevapkar vekiller mör möjeklerin yayrama bilen bağlanışıklı yağdayı düşündürme yerler. Meselenin bardığını boyun hem alman geliyerler. Berk devlet gözökçülüğündeki medya seri işleleri hem bu barada mesele gozoma yarı. Adatlık Radyosu Instagram'da. Türkmen Sanmarı'daki en sonku ve tədə mağlumatları indi Adatlık Radyosu'nun Instagram'daki sahipasından hem idarlap bilersiniz. Adatlık Radyosu'nu Instagram sosyal ulgumunda gözlöv bölümünü Adatlık Radyosu yazıp tapıp bilersiniz. Bize koşulun.
Gepler Adatlık Radyosu. Öňüňizde sağlyk, hormatly dinleýijiler. Eferde halkara temasy bilen men ýogsana Nurwan. Ukraina 29-njy ýyl güni ýerden Russiýanyň törünäki 2 sebepde pilotsuz uçar zarbalaryny urup, yerli energiýa desgalaryna ziýan ýetirdi diýip Orsiýetiň Goranmak ministrligi we sewdi resmiýleri aýtdylar. Bu habar Orsiýetiň newti gaýtadan işleýän zawodyna bir gün olalurlaryny we ýanyna sebäp bolan hüjümiň ýa-da gabat geldi. Orsiýetiň Gunvatar sevti olan Ariyorlu Glazunovski etrafının üstüne urulan iki Ukrayn dronunun garlanları kaçıp elektrik istansiyasına ziyan yetirdi sevti hakimi Andrei Klitschkov telegramda etti. Adattan nasarı yağdaylar kulluğunun işgarları hova hücümünün neticelerini aradan ayrıyar ve hukuk koruyucu edarlar vakanın bolon yerinde işleyerdi Klitschkov elektrik istansiyasına yeten ziyanın meçhörlerini anıklaştırmağına etti. Voronezde Sevtin gün ortasındaki Ostrogozhsky etrafının gazoprovod ovasında hem yokordan kaçan dron garlanları injinerçilik infrastrukturasına ziyan yetirdi. Sevt gubernatori Aleksandr Gusyev telegramda etti. Rusya'nın korunmak ministerliği yurdun hova korukçularının Ukrayna'nın 39 sani pilotsuz uçarını yok edenliğine etti. Onun sözlerine göre Kursk sevtinde 19 sani pilotsuz uçar. Belgorod'da 9, Voronezh'de 3, Bryansk'da 5 ve Leningrad sevtinde 3 dron urulup yıkıldı. Rusya'nın aydanları kararsız yağdaydı, tasdiklenip bilinmedi. Bu tapkır ikinci gün edilen hücum olup Ukrayna zarbaları Orsiýetiň energiýa desgalaryna ziyan ýetirenden bir gün soň edildi. 28-nji ýylda Ukrayna goşunynyň pilotsuz uçarlary diýip guman edilýän dronlar Kursk sewtindäki neft ambarına zarwurdy we onlaýna ýerleşdirilen video asmany nur saçan ullukan ýanyny görkezdi. Sewt gubernatory Aleksey Smirnov pilotsuz uçaryň urun zarbasy netijesinde 3 sany ýangyç ambarynyň oýdalanlygyny aýtdy. Moskva uyuşları Ukrayna'nın energi ve rayet infrastruktura deskalarını Rusya'nın Ukrayna'ya karşı başlayan Giyinlerimli orşunun ilkinci günlerinden veri ilgiderli nişana aliyar ve adam pidalarına hem de ummasız ulumetçördeki zayiçiliğe sebep oluyar. Ukrayna hem özgedeginine Rusya'nın içinde esasen harbuk güçler için işleyen enerji infrastrukturasını, nevti kaydadını işleyen deskalar ve beylekken camları nişana almaya başladı. Ukraynskaya Pravda gazeti 27. yılda Ukrayn pilotsuz uçarlarının sol gün Rusya'nın Riyazan sevtine yani bir yerdeki nevti gaytadan işleyen zavodu zarburunluğunu kavar verdi. Şu aralıkta Rusya'nın Ukrayna'nın gün ortasındaki Kherson ve Nikopol şehirlerine 29. yıllı İrdan atan topları 20 adamın soltanlı 5 çağının yaralanmağına sebep oldu deyip yerli resmiler kavar verdi. Sövüş meydanının geliyen kavarları göre Rus hoşunları sonku 24 çağının doğamını Günnavar Danes sevtindeki Dağ Magdanları şehirine Pakrovska ve Toresk şehirine tarap ediyen hücumlarını yığzamlattı deyip Ukrayna koşunu kavar verdi. Adat Avrupa Adatlık Radyesi bilen sökvettaş olan yerli resmiler dıyınılsı atılayan topuklarının yüzlerce parahat yaşayacağının evakuasiya edilmeğine sebep bulunduğunu aittiler.
Gepleýär Azatlyk radiosy. Gaderli dinleýijiler, sunuň bilen habarlar gündeligi geplesigimizi jemleýäris. Azatlygyň tolkunlarynda galyň.